De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como lles decía. Pois hoxe imos a falar un pouco da actividade do Centro Municipal de Formación do Centro Isaac Díaz Pardo, o Centro de Formación de Oleiros, que sigue funcionando de xeito diferente, como, en fin, como xa saben, todo está un pouco trastocado últimamente, pero sigue en funcionamento vamos, co teletraballo que chamamos agora, dese traballo a distancia. Ali temos o director do Centro Municipal de Formación, a Ramón Lema. Moi bo día, Ramón.
Hola, bo día, José, e ouvintes.
Como levas, amigo?
Bueno, pues vámonos levando. Nada, hai que seguir as indicacións que nos mandan as autoridades, e efectivamente a gran parte, a maioría do personal do centro de formación, pues estamos teletraballando desde a casa, pues bueno, atendendo os usuarios que chamen, poden ver que son atendidos telefónicamente porque se lle desvía para a súa extensión de teléfono, e seguimos facendo, bueno, pues o traballo un pouco que estábamos facendo aí, ¿no?
Bueno, de eso quería que faláramos un pouco, porque evidentemente sí que o Centro Municipal de Formación sigue en funcionamento, cada un está desempeñando o seu traballo pois a distancia, dende a súa casa, para eso, atender as chamadas e atender, supoño, que as dúbidas que se plantexan os usuarios e demais. Naturalmente a actividade formativa ahora mismo está suspendida, ¿no?
Sí, efectivamente, a actividade formativa nos cursos que estábamos nós impartindo para desempregados, que son a programación de Xunta do ano 2019-2020, que rematan ahora, bueno, neste ano, efectivamente, esos están todos paralizados, ¿vale? Están en período de suspensión, o que significa que unha vez que remate este período de cuarentena, que temos que estar en casa, si se reanude a actividade, pois
vai a continuar o curso, ¿no?
Continuarase o curso e bueno, impartirase todo aquilo que faltaba por impartir desde o día que se suspendió, vale? Isto é como se fora, bueno, un fin de semana largo, vale? Claro. Entonces, pues eso, a nivel de formación se renovarán os cursos. Uns cursos están en plan, ainda siguen coa impartición, outros cursos estaban xa a punto de empezar as prácticas formativas os alumnos nas distintas empresas, nos distintos, vamos, centros donde iban a realizar as prácticas, e bueno, veremos como afecta, claro, unha vez que se reanude a actividade, pues como pode afectar nese tema das prácticas, non, e do remate do curso. Pero que a impartición, pues nada, continuará, pues unha vez que nos den o visto, vamos, o que nos autoricen para volver a reiniciar a actividade, pues se retomarán e se continuarán, se impartirán, pues por as horas que faltaban por impartir, pues se impartirán. Hai que ter en conta que son certificados de profesionalidade, donde o alumno se lle certifica as horas que ten o curso, senón non lle serviría a formación, polo tanto, hai que impartir a totalidade das horas de cada un dos cursos.
Claro, outra cousa, como decías, ben, toda esta situación trastocou, en fin, moito as cousas, tamén a actividade empresarial, en este momento, bueno, pues tamén paralizada, pero non sabemos aínda como se vai a reanudar e a que sectores afectará máis ou menos e todo eso. Entón, a cuestión das prácticas, pois, o mellor, dada a situación que de forza maior na que vivimos, habrá que ver como se artella de novo, non?
Claro, como se artella. Nos o primeiro curso que iban a empezar as prácticas, que tiñan que empezar concretamente hoxe, día 30, tiñan que empezar, era o curso de sociosanitaria en institucións, atención sociosanitaria en institucións, e este curso, pues bueno, xa antes do que foi o tema da primeiro parón que se concedió do primeiro estado de alarma, pois xa nos comunicaran desde parte das residencias que como medida preventiva que non podía entrar os alumnados, quedaron suspendidas todas as prácticas. Esa foi unha das primeiras medidas que tomou a Xunta, tanto a nivel de todas as ramas sanitarias como este caso de institucións e de sociosanitaria, pois exactamente o mesmo, pois bueno, suspenderon todos os períodos de prácticas para que os alumnos non puderan ir aos centros, non? Bueno, claro, non sabemos eso, unha vez que reanuden isto, pois un pouco que medida poden tomar, se se pode tomar neste tema, non? O que está claro é que, bueno, ahora mismo, es decir, son personal muy muy solicitado e muy necesitado, porque sí, de feito, sí. Pues bueno, están tratando de buscar xente con formación para que podan ir cubrir en residencias y por parte da Xunta, vamos, para dado a cantidad de personal que, bueno, que atende, que está afectado tamén pola enfermidade. E entonces, pues bueno, pues para poder ir cubrir, non? Entonces, bueno, non sabemos como vai ser nese caso, e non sabemos como vai ser nos casos, bueno, no resto dos casos, non?
Claro,
vamos,
claro, porque tamén
esperar que se normalice todo e que se colla con forza toda a actividade, porque vai facer moitísima falta, lógicamente, levantar todo este tema, o que vai supoñer todo este parón,
claro,
a nivel económico, pero bueno, eso, pues estaremos a esperas un pouco do tema, pero bueno, polo menos a xente o que sí vai a ter rematado é o seu período de formación, que eso é fundamental, vale?
O mellor, non sei, igual por parte da Xunta habrá que adoptar a mellor alguna medida, non sei, de extraordinaria de aplazar incluso a realización desas prácticas,
sabe,
ou claro,
exacto, non se sabe, ou impartilas no centro, é dicir, non se sabe, eso, claro, a Xunta dirá como determina o tema, bueno, pois pues eso, hai que esperar, non hai porque tampouco, pois pues eso, pódense dar moitas posibilidades, pero tampouco hai porque especular, porque realmente non se sabe absolutamente nada, e unha vez que digan o tema, pois pues, bueno, pois pues xa empezaremos, o sea, me reanudarás o tema, e xa cos alumnos, pois pues, se verá en cada un dos casos un pouco como queda o tema dos cursos, non?
Perfecto. Bueno, no caso do que é o proceso formativo dos cursos, en principio, pues continuaríase, como decías antes, a partir de onde quedamos, ¿no? De onde se quedou na...
Sí, onde se quedou.
Claro.
Vale.
O obradoiro...
O obradoiro de emprego, efectivamente, que xa me vas a preguntarte. É dicir, o obradoiro de emprego, pois nada. É dicir, ese proxecto tamén está en suspensión, vale? Aí tiñamos, bueno, claro, tanto o personal docente, directivo e de apoio, como personal o alumnado, todos están contratados. Entón, bueno, pues esta xente, aí a única opción que podía haber era, bueno, pues facer un ERTE, unha paralización dos seus contratos, ou continuar, vale, continuar co tema da contratación, e esa foi a norma que dou a Xunta. A Xunta dixo que esta xente seguira toda contratada, seguira de alta, bueno, están todos en casa, e unha vez que se reanude tamén o período, remate este período da alarma, pois a indicación que hai por parte da Xunta é que se lle vai ampliar o contrato para completar tamén todas as horas que teñen que ter no certificado, vale? E entón, pois nada, se lle ampliaría o contrato pola duración polo tempo en que tuvemos parados. Pero estos, por agora, mentres que non haxa outra indicación, o seu salario sin tocarlle, siguen cobrando, e habrá tamén unha ampliación de subvención para despois
facer
frente
ao
que supón, pues, o coste da contratación do tempo que dure o período este, ¿no?
O sea que en este caso o que se faría sería ampliar o contrato para que pudieran dar todo o que o completar todo o proceso formativo, ¿no?
A previsión de inicio de remate inicialmente era o 6 de agosto, no obradoiro de emprego. Entón, pois nada, de entrada, pois xa vamos a ter un mes máis, porque realmente entre o primeiro período máis este outro son dous períodos de 15 días, pois entonces nada, teríamos como mínimo un mes máis de duración do obradoiro de emprego, ¿no?
Moi ben, en canto, bueno, aí ao resto de actividades da que se desenvolven no centro, unha das preguntas que se pode facer moita xente, supoño, porque agora había moita xente xa que estaba utilizando a posibilidade de ir directamente ao centro municipal de formación, porque digamos ali como temos aquí unha maquinilla de estas de fichar, podía facer a renovación da súa, en fin, da súa demanda, pois eso, de xeito poñendo a súa pegada digital, non, nunha máquina.
Sí.
Eso está funcionando, sigue aberto como...
Eso non teñen a obligación. Unha das primeiras medidas que tomaron o Servicio Público de Empleo e a Xunta de Galicia foi que quedaba suspendida a renovación de demandas hasta o día 30 de abril, vale, de entrada. Entonces, hasta o día 30 de abril nadie tendría que pasar a renovación da demanda.
O sea, que ainda que che tocara renovar o paro antes de esa data...
Queda suspendido todo hasta o día 30 de abril, vale? Uh-huh. Entón, si logo esto, bueno, pues continúa ou hai calquer tipo de tema, pues xa sacarán outra indicación, pero bueno, hasta esa data, pues neste caso a xente pues sin problema, non
que todo o mundo estea tranquilo, por tanto que non ten
ningún tipo de gestión nese aspecto, vale?
Uh-huh. Perfecto.
Entón, eles siguen estando activos para o tema da demanda de empleo.
Uh-huh. Naturalmente, falábamos antes de que o centro de formación, o personal do centro de formación sigue traballando desde as súas casas e, polo tanto, síguense pois atendendo na medida do posible, claro, coas limitacións propias. Bueno, pues, por exemplo, non se pode recibir a xente, por decilo de alguna maneira, nos despacho, pero sí que se siguen atendendo pois na medida do posible todas o resto de actividades, non?
Exacto, sí, tanto a nivel de teléfono como
consultas, claro.
O sea, mellor é vía correo electrónico, vale, para todas as persoas, claro. Porque bueno, sempre se lle pode dar unha información moito máis completa,
claro,
e exhaustiva, pois a mellor sea a nivel de correo electrónico, non? Pero bueno, sí, todos os servicios, tanto as orientadoras profesionales que tiñan todas as citas, a axenda cargada de citas de orientación, tamén eso todo quedou suspendido. Bueno, pues elas estánse poñendo en contacto coas persoas que iban ter citas e un pouco pues para facer un seguimento sobre a súa, bueno, o recorrido que están facendo de cara a topar emprego, vale? Neste momento tamén todas esas gestións lógicamente suspendidas, pero bueno, por parte do demandante que está en búsqueda de emprego, e bueno, atendendo tamén a técnica de inserción laboral, máis, bueno, a xente de emprego, pues bueno, atendendo, hai que darse conta que hai moitísimas chamadas e moitísimas dúdas sobre persoas que, bueno, pues foron as súas empresas, fixeron un ERTE e entón tan nesa situación, pues entón a xente pregunta, pues a ver que pasa con eles, e bueno, empresas tamén que deixaron pues o traballo, ou traballadores que estaban pendientes de empezar a traballar e que agora non poden. Bueno, pues hai moitas dúdas, mas estas veces, estes días, estánme comentando que hai máis chamadas, lógicamente, pois por xente que se queda sin traballo, que xente para a topar traballo, porque, as ofertas, salvo en ciertas cousas moi concretas, pois non hai movemento no de mercado de traballo. Uh-huh. Entón, sí, elas siguen atendendo. Eu, ademais, gustaríame que, bueno, que en futuros programas pois puderan ir comentando tamén un pouco as particularidades ou aquelas cousas que elas saben máis, son máis específicas, técnicas na materia, e entonces, bueno, pues sobre as dúdas que hai e sobre certas circunstancias, pues que lle están producindo, que pode que a moitos ointes pois lle poida servir de axuda,
de guía, sí,
para velo, non? Pero bueno, agora as persoas que os ten interesadas, o teléfono do centro de formación está operativo e aí pois nada, son desviadas as técnicas correspondientes, sí, non? E se non, se xa saben a extensión directa a través do 61005, poden chamar e tamén contactan cá directamente
xa coa técnica correspondente, xa si saben a extensión. E recordamos tamén o correo electrónico, que é importante, do Centro Municipal de Formación, non?
Sí, é o cmf@oleiros.org. E, bueno, tamén todas as noticias, que además está se movendo moito, que están actualizando constantemente.
E as redes sociales, pues, claro.
A página de Facebook, que claro, é Empregoleiros. Uh-huh. Entón, pues nada, aí todas as temas de actualidade, demandas de traballadores que a mellor poda haber en algún sector concreto, alguna oferta que se pida, aí estáse publicando, estáse sacando toda a información de interesa para a xente, que por favor que tamén a sigan, porque bueno, é de moito interés.
Claro,
logo elas siguen ca bolsa de emprego e hai cousas específicas de algún dependente que lle poden mandar a información e ello poden decir, non?
Sí, pues efectivamente nesa páxina de Facebook en Empregoleiros hai teñen moita información de distintas cuestións relacionadas eso co mundo laboral e co mundo da empresa.
Sí.
Pois, Ramón Lema, seguiremos, por tanto, en contacto e seguiremos por sectores tamén para que...
Exacto, porque hai moitas novedades, moitos temas, moitos aspectos que afectan non solamente aos desempregados, senón tamén pues, aos autónomos, a pequenos empresarios, que, bueno, que a través do noso servicio tamén de asesoramento a emprendedores, pois estánse publicando moitos temas, e entonces, bueno, pois que sería interesante ir comentando pois todas esas ventaxas. Agora mesmo estáse celebrando un Consello de Ministros onde, bueno, sí, dentro da carteira pois hai varios aspectos que ao mellor, pois si salen pa diante, pois van beneficiar a autónomos, a pagos de cuotas,
sí, pues, empregadas,
bueno,
de fogar e demais, claro, sí.
Y entonces, pues bueno, pues sí, poden seguir comentando en futuros días, ¿vale?
Perfecto, Ramón, pois como sempre moitísimas gracias,
por gracias
compartir
vos,
estes minutos, bueno, con nos
a toda a audiencia, que o leve o mellor posible, que siga as recomendacións e que bueno, que
ánimo, porque pouco a pouco son
e moito ánimo.
Eso é. Ramón, gracias. Dito unha aperta para ti e tamén para toda a xente do Centro Municipal de Formación. Seguimos en contacto. De acordo?
Vale, gracias, José.
Unha aperta. Chao. Pois hoxe tocaba falar co Centro Municipal de Formación, co Centro Isaac Díaz Pardo. Recorden, en Empregoleiros, que a páxina de Facebook do Centro Municipal de Formación de Oleiros teñen moita información, e tamén recorden ese correo electrónico CMF, Centro Municipal de Formación, cmf@oleiros.org, para establecer contacto por correo electrónico co Centro Municipal de Formación. Así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, do martes 31, mañá a partir das 12, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Dende aquí deseamoslles a todos que pasen un bo día e que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.